Brëm në Vatikan është kthyer Papa Benedikti XVI nga vizita 4 ditore që i bëri Gjermanisë. Për miliona njerëz në dheun e tij, vizita e Papës shihet si një sukses i veçantë, posaçërisht besimtarët katolik ndjehen të forcuar për sfidat e reja që i presin. Por ka edhe shumë bashkëvendës të Papës që mendojnë se me vizitën e tij aty i shenjtë, shumë pyetjeve qendrore nuk ka ofruar përgjigje. Ky është bilanci i shkurtë që Gjermaninë vazhdon ta mbajë ndarë në dysh. Tabloidi më i madh evropian Bild vizitën e Papës e komenton me këto fjalë: nuk ka politikan apo pop star që mund t'i mobilizoj apo elektrizoj brenda 3 ditëve aq shumë njerëz sa Papa. Për katoliket, vizita e Papës në vendindje ka qenë një vizitë e besimit. Në Berlin, Eisfeld, Erfurt dhe Freiburg është dëshmuar se feja është më atraktive se që mendojnë disa dhe më e hapur se që pretendojnë të tjerët. Të krishterët ungjillorë ndjen të dëshpëruar që kjo vizitë nuk e ka shtyrë para procesin e ekumenizmit, por Benedikti XVI kësaj nuk ja ka mbyllur derën, thekson gazeta. Për katolikët dhe ungjillorët, për besimtarët dhe jo besimtarët, kjo vizitë e Papës ka qenë një impuls për të menduar, për kuptimin e jetës dhe bazën e bashkëjetesës, për dinitetin e njeriut dhe ekologjinë. Kjo nuk është thënë nga një njeri që shtirë të jetë fetar, por nga një intelektual, komenton e përditshmja gjermane. Javorja Fokus, që botohet në kryeqytetin bavarez, thekson se 7 mesazhe mbesin nga vizita e Papës në Gjermani. Apeli i parë është për politikën, mos e merrni veten si shumë të rëndësishëm. Mesazhi i dytë i dedikohet kishës, duhet të lirohet nga barrat të rënda materiale e politike. Mesazhi i tretë shkon për shoqërinë, dëgjojeni natyrën, kurse i katërti u takon ungjillorëve, lexojeni më shumë Lutherin. Në pozitën e 5, Javorja Fokus vendos mesazhin e Papës për organizatat katolike. Bëhuni të përshpirtshëm. Në të 6-tin kërkon nga të rinjt, besoni dhe bëhuni shenjë të ndriçues të shekullit 21. Për dy komunitetet tjera fetare, hebrejnë dhe muslimanët, Fokus thekson se Papa në mesazhin e tij u kërkon të kontribuojnë në konsensin për arritjen e vlerave bazë të etikës. Për fund një përmbledhje. Papa me vizitën në dheun e tij u ka bërë bashkëvendasëve një dhuratë të madhe. Jo vetëm mesazhet, jo vetëm fjalimet apo bekimet e tij do të mbeten në kujtesë. Në veçantë nga katoliket, kjo vizitë mendohet të sjellë këndellje për besimin, sidomos në këtë periudhë kur gjermanët kanë më shumë nevojë se asnjëherë për të. Për Radio Vatikanin, Albert Bisaku.